Nuskambėjo labas vakaras. Kągi Marijos radijas sveikina ne tik tuos, kurie yra įsijungę Marijos radiją. Dėkui, kad klausotės, bet ir visus čia susirinkusiuosius dar vieną penktadienio vakarą, artėjant vasaros pabaigai. Ir šiandien turėsime, kaip žadėjo, šiek tiek tokio, sako, iš vienos pusės ramesnį, nors žinant mūsų pranciškoną, brolių, Paulių Vaineikį, man truputėlį būtų kažkaip keisti ir stebėtina, jeigu tas vakaras tikrai bus toksai ramesnis. Tai matyt, turėsime labai kontrastingą vakarą. Tai Paulius, kaip visą laiką, tiesiai šviesiai rėš tai, kas yra ir jo gyvenime, ir kaip Dievas jam šneka. Ir kiek mano patirtis sako, bent jį girdint, tai nebus tikrai ramu, o truputėlį drebinančiai. Ir tada, lyg tai truputėlį, sako, ramesnė bus muzika, ramesnės giesmės. Tai tarptų liudijimų, tarptų pasidalinimų, kuriais mūsų šiandien džiugins Paulius Vaineikis, brolis pranciškonas šlovins, gitara gros ir gėdos, Ramūnas Kurkunskas. Tai dėkau, kad esate ir jums mikrofonai, jūsų rankas visas vakaras, o jums linkiu ne tik malonaus, bet iš tiesų prasmingo klausimo ir jeigu pavyks, tai gėdant ir prisijungimo, tiek čia esant, tiek namuose.
Garbė Jėzui Kristui. Gera Dievą garbinti jo namuose, bažnyčioje, šlovinti, gėdoti jam.
Dievo bažnyčia, žmonių pastatyta ant Kristaus pamatų. Spindė ir apšvieski, tamsumas praskleiski, širdį žmonių kaltų. Tavo dvasia, tavo šviesa, mus apgaubė tiesa, tavo viltis, tavo širdis, meilė užlieja versme, tavo dvasia. Tavo šviesa mus apgaubė tiesa, tavo viltis, tavo širdis, meilė užlieja versme. Pakilk, Dievo bažnyčia, žmonių pastatyta ant Kristaus pamatų. Spindė ir apšvieski, tamsumas praskleiski, širdį žmonių kaltų. Tavo dvasia, tavo šviesa, mus apgaubė tiesa, tavo viltis, tavo širdis, meilė užlieja versme. Tavo dvasia, tavo šviesa, mus apgaubė tiesa, tavo viltis, tavo širdis, meilė užlieja versme. Tavo dvasia, tavo šviesa. Mus apgaubia tiesa, tavo viltis, tavo širdis, meilė užlieja versme. Tava, tava, tava.
Šlovė Viešpačiui.
Ačiū labai Ramūnui. Tokie labai gražios žodžiai. Pakilk, Dievų bažnyčia. Manau, kad šie gailestingumo metai, apie kuriuos mes esam jau girdėję daug, nuo pat 2016 metų išvakarės, mes jau girdim apie juos ir kada Ramūnas gėdojo šitą giesmę Pakilk, Dievų bažnyčia, man dar visus taip kažkaip šviežiai matosi ta pakilusi Dievų bažnyčia Krokuvai, ta jūra žmonių, tie beveik 2 milijonai jaunų žmonių, popiežius, tas vat, ir tas lietus, ir tie susitikimai. Ir tikrai šiandien, sakyčiau, tai, ką transliuoja pakilusi Dievų bažnyčia per Marijos radę, tai yra faktas, kad mūsų tauta, mūsų Europa, mūsų katalikų bažnyčia, jinai turi didžiulį ateitį. Ir cituojant visuomet, sako, tinka pacituoti ką nors tokio rimtesnio, negu kad pats esi, dar esi iki tų šventų žmonių nepriaugęs. Tai vienas iš bažnyčios tėvų yra sakęs, sako, bažnyčiai labiau reikia liudytojų, negu kad mokytojų. Nes tikrai mes mokytojų šiais laikais turime tikrai daug. Ir man patinka apaštalo Pauliaus tokie žodžiai, sako, čia mūsų tarpe nedaug išmintingų, nedaug protingų, kilmingų, gudrių. Nu, tokie kokie esame. Ir norisi apie tokį liūdimą, apie tokį vieną žmogų. Tai tas žmogus esu šiandien šį vakarą su jumis radijo klausytojai. Aš toksai, mane vadina broliu Paulium, bet iš tiesų aš turiu tokį vardą pase ir kiti netgi nustemba, kai pamato mano pasą, esu toksai Dainius. Mane šiauliečiai, jau dabar klausotės čia, kurie esat šiauliuose, tai sako Dainius iš Dainių, iš Dainių rajono. Tai va, tai liūdimas yra mano toksai, gimiau aš prieš 48 metus, kartais man patinka pajokauti, esu 68 metų modelis. Ir žinot, kai būna kartais įdomu, pasižiūriu tokius retro filmukus, kada ten, žinai, tais laikais, kaip ten kažkas sukurta ir tu matai, važinėjai tokie didžiuliai, platus, ilgi automobiliai, tada grojo tokios garsios grupės kaip Beatles, ten dar kažkas, toks Elvis Presley tenais lakstė kažkur tai. Tai va, ir žiūriu, tais laikais, pavyzdžiui, netgi šaldytuvai, kurie buvo pagaminti ir automobiliai, visi turėjo ilgą išliekamąją vertę. Tegul neįsižeidžia galbūt ir radijų klausytojų, kurie gimė šitame tūkstantmetyje, nes tikriausiai suprantat, kad ilgos išliekamosios vertės, tai kas yra pagaminama šiam tūkstantį, nėra. Nežinau, gal mūsų, gal mano tėtis, žinai, mama buvo tokie geležiniai. Tai va, ir tai buvo prieš 48 metus, tai čia visiškai neseniai, man taip atrodo, kad tai vakar vyko. Ir gimiau iš tokio keistoj šeimoj. Mano tėtis buvo ką tik atpylęs 15 metų katurgos, jam buvo Stalinas drėptelės 25 metus, 4 pabėgimai, jeigu apie mano tėtį norėtumėt daugiau sužinoti, man kažkaip irgi didelė garbė radio bangomis pasakyti visam pasauliui, kad mano tėvas Vytautas Vaineikis, jisai kovojo už tą šiandieninę nepriklausomą Lietuvą ir šiandien apie jį rašo knygas, yra bent 5 tomai išleisti. Tai va, gal kas nors ateities kartos pasakys apie jį filmą, 4 pabėgimai. Žinau, kad mano rankas, kai pateko toksai vadovėlis čekistams, tai man buvo labai įdomu ten perskaityti, kaip jie mokino
čekistus, kaip reikia gaudyti tuos pogrindininkus, partizanus. Ir ten rašė, kaip pagavo mano tėvalę, kaip ten infiltravo išdavikus visokius, kaip tą vainikį pagavo. Tai va, mano tėvas buvo tokia kalinys legenda. Mano mama irgi tikriausiai neatsiliko, jinai buvo priešingai. Jinai buvo to režimo visiška fanė. Mano mama buvo partijos narė, netgi savo metu buvo vieno Panevėžio tokio rajono, netgi partijos sekretorė. Aš galvoju, kaip jie tokie du keisti, vienas už komunistus, kitas prieš komunistus, kaip jie žinot, sukūrė šeimą. Bet mano, žinokit, nuostabai, aš žinau, kad jie labai gražiai sugyvendavo. Atsimenu, kai 7 klasėje grįžau iš kažkokio sporto būrelių namo, išalkęs savo vyresnio brolio, klausiu, o kur sakau mama? Mano mažysis brolis, ten jis irgi ten matyt namų darbus ruošė, sako, tai buvo vasario 16 išvakarė, sako, tėvuks nuėjo su draugais trispalvį siūti, ruoštėm kažkokias tai provokacijas prieš komunistus, o kur mama? Mama nuėjo į partinį susirinkimą, kad nuspręstų, kaip apsaugoti visuomenę nuo šitų išsišokelių. Tai va. O vakare atsimenu, jie vienas prisiuvęs vėliavų, priplatinęs atsišaukimų ir mama, žinai, prikūrusi planų, kaip gaudyti tuos, reiškia, tuos nacionalistus, jį mes ramiai prie vieno stalo valgydavom vakarienę. Ir ideologiniais klausimais nekalbėjom. Gal tai yra toks nuostabus fenomenas, ką reiškia iš tiesų meilė. Mes žinome, kad Dievas yra meilė. Ir tai va, tokioje šeimoje man teko atsirasti. Gal toks pirmas etapas, reikėtų irgi papasakot, vaikystė mano, jinai buvo gan tokia. Tikrai, nu, nėra ką tenas daug girtis, tokia buvo sunku, kad atsimenu, kad taip paaiškinčiau, mes buvome 3 vaikinukai, aš, mano vyresnysis brolis ir mano jaunesnysis broliukas, reiškia, mumis augino mama, kadangi mano tėvas su tokia turtinga katorgininko praeitimi dažnai turėjo slapstytis, nes kas tik įvykdavo kokią nors provokaciją, diversiją Šiauliuose, tai buvo, kad saugumiečiai, jie apsupdavo namą, tai tėvas yra bėgęs ir per langą, ir visokių dalykų, ir paskui mes jo nematydavom. Metus 2, kol ten išsiaiškindavo, kad ten ne mano tėvas kaltas. Tai va, tai mama augino mus, ir aišku, jinai pagal specialybę mano motina Onutė, jinai mokytoja sąžininga ir nuo algos iki algos jinai gyvendo ir prisimenu labai gerai savo 5 metų gimtadienį. Vargas buvo toks namuose, kad mama taip pat jau sako, žinai, Dainiuk, sako, tavo 5 metukai, sako, torto tikriausiai neišės nupirbė, sako, nupirkau, nes tiek liko pinigų iki mėnesio galo. Varškės pakelis. Atsimenu, tokia buvo šlape varškė, 13 kapeikų. Va, varškės pakelis buvo ir atsimenu, nuo mano brolio buvo likusi viena žvakutė, nes jo gimtadienis buvo ir liko viena tokia apdegusi žvakutė, tai ta žvakutė įsmėgė į tą varškės pakelį ir aš atsimenu mano labai keistą 5 metų gimtadienį. Tai va, jeigu kas, pavyzdžiui, 5 metų vaikai, kai švenčia savo gimtadienį, man teko vienam tokiam labai gražiam dalyvauti, ten buvo 2 tortai, buvo ferverkai ant užnį tortų ir taip toliau. Aš galvoju, čia tikriausiai, jeigu būtų kas parodęs, kad šiais laikais vaikai gali turėti tokius 5 metų gimtadienis, būčiau sakę, čia tikriausiai iš fantastinių filmų. Tai va, bet žinokit, nuo to aš tikrai nelaimingesnis nebuvau, nes mane mama mylėjo, su savo vyresniu broliu mes, ko gero, muždavėmės kas antrą dieną. Tokia buvo realybė. Ir kol, kaip sakant, užaugau. Nu, dar ką aš norėčiau pasakyti apie save, galvoju, aš esu, žinokit, tikrai laimės kūdikis. Žinot, kodėl? Kadangi, kai aš gimiau, mama sakė, rėkiau nuo ryto iki vakaro visą mėnesį. Ir pagal jos liūdimą, amžinatilsi mano mamai, jinai sakė, norėjau apie 25 dieną, mane norėjo paimti už kojos ir tiekšti į sieną. Nežinau, čia tikriausiai mamų yra, bet tikriausiai, žinot, trumpas distancijas, ko gero, kiekviena mama atlaiko. Mano mama tikrai buvo labai kantri, jinai 25 dienas, kaip jinai atlaikė tą visą rėkimą, nežinau. O man, paskui kaip mama paaiškino, aš ko gero persirgau visas tas žinomas vaikų lygas, kurios tada egzistavo prieš 48 metus. Tai irgi kažkaip džiaugiuosi, kad mano DNR yra ko gero visa lygų Mendelejevo tokia lentelė. Tai va, ir kada nustojau verkti, tikriausiai ir mano mamai atėjo tokie geresni laikai. Paskui atsimenu tokius reiškia momentus, kai reikėjo į lopšelį ir taip toliau, bet prie to nenoriu užsibūti, gal tik tai norėčiau taip šoktelti į tokį momentą, rugsėjo pirmoji, dabar čia irgi, kai tik tai artėja, greitai bus. Ir štai mane mama išleido į pirmąją klasę, aš toks laimingas, mane šiaip taip įtaisė mama ten visokiais būdais į tokią 13 vidurinę Šiauliuose, dabar jinai vadinasi, gegužį mokykla irgi taip ir liko, tokie meniškos pakraipos. Ir kadangi pastebėjo mano nuo 5 metų polinkį į dailę, matyt, aprašinėjau visas buto sienas ir tikriausiai koridoriaus, tai nutarė, kad man tinka tenais leisti ir ten buvo toks sustiprintas piešimas. Ir aš maždaug praėjus gal kokiom galbūt 3-4 savaitėm tos pirmos klasės, prisimenu, kaip dabar grįžtų laimingas į namus ir randu duris šiek tiek praviros, įeinu į savo tos namus, mes ten gyvenam tokiai komunalkiai, 4 aukšte, ir kažkas toks neramumas, kažkas čia ne taip yra. Ir į kambarį einu, žiūriu, guli mano mama, jinai, nežinau, ar jinai gyva ar ne, bandau ją žadinti, jokių gyvybės ženklų, man vaikui pirmokui šokas, nežinau, ką daryti, aš tik tai verkiu, išbėgau į laiptinę, paskui kažkokie kaimynai atėjo ir paskui kažkokios tetos, dėdės, paskui mano, po kiek laiko mano vyresnysis brolis sugrįžo, mano mažiausias broliukas tada buvo tik tai kelių mėnesių. Ir kažkas čia vyksta, žinau, medikai ir taip toliau. Ir man galiausiai, kiek aš ten vaikas, man ten pavyko suprasti, kad mano mama išvežė į ligonį, jinai tenais tikriausiai ilgai bus. O ką su mumis daryti, sako, jūs keliausit į vaikų namus. Nu, kas tie vaikų namai, aš nelabai nutokiu, bet kai mes su savo vyresniu broliu, mano vyresnis brolius 2 metais už mane vyresnis, jis buvo 3-okas, aš buvau 1-okas, kai mumis nuvežė į tokį, vadinasi, antras vaikų internatas. Kai mes pamatėm, kad mumis atvežė į tokius namus, kur ir berniukai, ir mergaitės laksto nuskustom plikom galvom, veidai nieko gero nežada ir paaiškino, kad čia bus dabar tvarka tokia, kažkokie valdiški namai. Aišku, mums labai, mes nebuvom labai patenkinti, bet nu, realybė tokia. Maždaug po kokios savaitės su tuo vyresniu broliu, aš 1-okas, jisai 3-okas, nežinau, gal tai genuose yra toks, žinot, išgyvensim bet kuriuo atveju, nepasiduosim. Tai va, ir mes iškėlėm klausimą, o kur mūsų trečias, tas piplys, mūsų bruliukas. Ir mes, aišku, tuoj per auklytės visokias išsiaiškinom, kad jis čia netoli kūdikių namuose. Tai mes nutarėm padaryti tokį pirmą piligriminį žvalgybinį žygį, kur tas mūsų trečias brolis. Tai va, atradom tą savo piplis, aišku, jam, aišku, mamos reikti, mes pasikeisdami, aš, kaip sakant, jį pasupuodavau pirmoks būdams, mano brolis, ir mes jį lankydavom. Nu va, tokia mano vaikystė. Na ir galiausiai išsiaiškinom, kad mano mama bandė nusižudyti ir jai tas, aišku, nepavyko iš 1-o karto. O kodėl tai įvyko, tai irgi tokia, sakykime, Lietuvos šeimų klasika. Mano tėtis dėl tų įtampų ar dėl dar kažko, tai jisai, aišku, turėdavo išgerti matyti ir, aišku, palaipsniui matyti tą ligą jį įsibrovė. Ir, aišku, žinot, mes maži vaikai nelabai supratom, bet matėm, kad tėvai, aišku, pykdavosi ir gavosi taip, kad mano mama, jinai nematyt, nebematė prasmės daugiau gyventi ir va tokiu būdu bandė pirmą kartą išeiti iš šio pasaulio, bet aišku, jai nepavyko, nes mes dar turėjom užaugti. Na ir po 2 metų, kada motina jau, reiškia, grįžo, jinai į namus pasiėmė pradžią mano vyresnį brolį, paskui mane, paskui mano mažiausiai ir štai vėl toliau atrodo viskas buvo puiku. Ką aš galėčiau savo dar tos vaikystės pasakyti, tai kadangi esu dabar brolis, pranciškonas, vienuolis ir kunigas, man dabar atrodo taip viskas natūralu, žinot, gyventi paprastai, meldiesi, ten kažkokių ten ypatingų, ten kažkokių tai gundimų ar dar ko nors, kažkokios velnevos tavo viduje liktai ir nebeliko. Bet žinokit, aš pasakysiu, kad kai aš grįžau iš tų vaikų namų, mane traukdavo į tikras velnevas. Tai mama, ko gero, tikrai buvo pastovi lankytoje mokyklos, nes pastovėje kviesdavo. Ir aš to nenorėdamas, aš labai suprantu dabar, jeigu manęs klausosi, nežinau, tėvai, kurių vaikai hiperaktyvus ir kurie prikrečia įvairiausių šunybių, bet tokių, kad, žinot, kraujas stingsta. Tai žinokit, aš galiu jums paaiškinti. Mane tai buvo visiškai man tai patrodė toks keistas procesas. Aš nenoriu padaryti blogio, o darau. Tik paskiau, po kokių ten 20-30 metų, žinai, kai perskačiau apaštalo Pauliaus laišką romiečiams 7 skyrių, kuris rašo, kad Dieve, kas su manim darosi, aš darau tą blogį, kurio nenoriu daryti, ir nedarau to gėrio, kurio aš noriu daryti, o jeigu darau tą blogį, kurio aš nenoriu, tai reiškia, ne aš tai darau, bet man jie gyvenantį nuodėmį. Bet tada man pypliui, bambliui tokiam, šita švento rašto vieta buvo nežinoma. Ir aš tik tai prisimenu, kai aš būdamas 5-6 klasėje eidavau į mokyklą ir prisimenu tokią keistą mantrą, kad tik ko nors nepadaryčiau, kad tik ko nors nepadaryčiau. Ir žinote, kai tik peržengdavau mano nuostabios mokyklos duris, pamatydavau savo draugus, viską užmirždavau ir prasidėdavo. Apspjaudavau pradžio visus pirmūnus, kurie būdavo garbės lenktoj. Na, aš aišku, toliau nenoriu girtis, ten būdavo dar įvairiausių dalykų, bet žinau, kad va tokia buvo. Paskui, kadangi mano mama dirbo švietimo sistemui, jinai buvo mokytoja, žinot, pedagogai visuomet gaudavo berčiūnų tokią pionierių stovyklą. Tai ten mano va tokios, reiškia, vasaros paskui jos vykdavo. Atsimenu, kai po 2 klasės mama mane parsivežė iš tų vaikų namų, tai mano buvo pirmas teroro aktas, kurį organizavau būdamas 2 klasėje. Tie, kurie Berčiūnuose yra stovyklavę, žinote, suorganizavau 5 bamblius, kaip aš, nuversti rusų traukinį. Ir mums beveik pavyko, įsivaizduoju, tai buvo mano pirmoji tokia pergalė. Mes jo nenuvertėm, bet jį sustabdėm. Ir aš apšaudėm mašinistą. Paskiau vyko toliau, kad kitais metais mane 2 sykius išmetė iš tos pionierių stovyklos, bet galiausiai jiems vis tiek nuo manęs nepavyko atsikratyti, nes mama neturėjo kur dėti ir vėl per kitą pamainą mane atveždavo. Tai va čia tokie mano būtų vaikystės nuopelnai. Dabar jaučiu, kad visai tiktų, galbūt, Ramūnai, tu ką nors tokio gražaus teigiamo pagrok, kad taip nebūtų liūdna radio klausytam ir čia susirinkusiems. Ką nors tokio viltingo.
Ir klasta, tik tu, Dieve, lieki
mano įtrama. Suteik jėgų gyvenimo keliuos, gyvenimo styga ilgai dainuos. Šioj karalijoje nakties sapnų šaly tavęs šaukiuosi, Dieve, iš toli. Ir nebiliu tos spindesių žvaigždžių, man atsilieptų tavo siela tuo pačiu. Žydėk į meilę, kaip gėlė graži laukų. Tegul nubūdus mano siela vėl dainuoja. Skrieja jį aplink mane lyg angelas ratu. Juk meilė tai giesmė, gerumas ir paguoda. Žydėk į meilę, kaip gėlė graži laukų. Tegul nubūdus mano siela vėl dainuoja. Skrieja jį aplink mane lyg angelas ratu. Juk meilė tai giesmė, gerumas ir paguoda. Meilė suteik, meilė priėk. Žydėk į meilę, kaip gėlė graži laukų. Tegul nubūdus mano siela vėl dainuoja. Skrieja jį aplink mane lyg angelas ratu. Juk meilė tai giesmė, gerumas ir paguoda. Žydėk į meilę, kaip gėlė graži laukų. Tegul nubūdus mano siela vėl dainuoja. Skrieja jį aplink mane lyg angelas ratu. Juk meilė tai giesmė, gerumas ir paguoda.
Ačiū tau, Ramūnė, už tokią paguodą. Žinot, kažkas iš mano bičiulių šlovintų yra pasakęs, sako, giesmė žodžiams, ar tai būtų žodžiai švento rašto, ar tai būtų kažkokie labai išmintingi žodžiai, giesmė tai yra patepimas, kuris tam žodžiui leidžia praslysti netgi į tokią širdies vietelės, kur šiaip ta žodis sunkiai galbūt nukeliautų. Tai aš labai esu dėkingas, kad Ramūnas tikrai padeda, kad šis liūdimas, mes sakym, kaip žodis, tikrai iš to, mes sakom, proto lygmens slystų į širdis. Taip kad jūs visiškai klausytojai nekreipkite dėmesį, ką aš čia pasakoju, bet jeigu bent jau prisiminsit, apie ką buvo šitos giesmės, aš manau, kad šis liūdimų vakaras buvo neveltui. Na, o mūsų antroji dalis, toliau tęsiasi tasai liūdimas. Tai vat mano tokia vaikystė buvo. Galiausiai aš tapau paaugliu ir atsimenu, kai jau baigiau 8 klases, mama man labai taip konkrečiai pasisodinus pasako, žinai, vaikeli, aišku, tu moki piešti, vidurinės galbūt ir galėtum baigti, bet aš tau sako, patariu, įsigyk kokią normalią specialybę. Nežinai, matai, aš sako, mokytoja, aš jūsų trijų vis tiek, kaip sakant, visko aprūpinti negalėsiu, mano talga, žino, tokia minimali, jeigu mane girdi pedagogai, jūs prisimenat tais laikais mokytojų algas, kokios jos buvo nuostabiai juokingos. Tai vat sako, tu gal žinai, kokią specialybę įsigysi, tai, sako, pragyvensi. Ir man jinai pasiūlė, sako, žinai, sako, matau, kad tu esi toks krapštukas, gal tu tapk siuvėjų. Nu, žinai, man po to, kai mano visos svajonės būdavo surištas su tai, kas yra kariška, žinot, vyriška, traukinį nuvers. Nu, aš suprantu, žinai, būtų dar pasiūlysiu geležinkeliečių tapti, kad žinočiau, kaip tos traukinis geriau versti. Žinai, dar ką nors, jinai siuvėjų. O ką reiškia, tikra motinos taiki širdis. Ir, žinot, aš nežinau, gal mano genuose kažkoks tai, na, nedidelė klusnumo kažkokio tai dalelytė, matyt, yra. Ir aš mamos paklausiau, ir tas paauglys, buvau mamos nuvesus į tokią 43 tais laikais profkę, dabar jinai vadinasi būtininkų, garbinga būtininkų mokykla. Tada jinai tikrai buvo labai garbinga ta mokykla. Ir mane ten priėmė, ir aš tapau tos profkės moksleivių. Man tada labai, kaip man taip atrodė, nepasisekė, bet paskui nusprendžiau, kad visai nieko. Buvau kažkaip vienas bachūras siuvėjas tarp 30 siuvėjų panelių ir supratau, kad jo, nu, armija galbūt neblizga. Nu, bet ką darysi? Aš, aišku, jeigu būčiau žinos, kad šiandien mes NATO kariuomenė turėsim tiek daug gražių merginų kariuomeniai, tada, aišku, galbūt būčiau tikrai labiau apsidžiaugęs. Bet kaip ten, žinokit, bebūtų, aš tikrai džiaugiausi mano klasės kolektyvų ir be galo džiaugiuosi, kai tik tai galiu bet kada sutikti savo klasiokės, jos, aišku, daugiau pažengė siuvimo sritinio, kad aš. Bet žinau, kad buvo tokie tikrai geri labai laikai, išmokau aš siūt ir netgi buvo jau baigiantis tai mano, kaip sakant, paauglystė, jau kai jau tapau beveik bachūras, kai man buvo 18 metų ir netgi 19, jau turėjau savo klientūrą, jau siūdavau savo bendramžios, reiškia, draugams ir tikrai galėjau savo užsidirbti duonos. Ir viskas būtų galbūt nuostabiai, jeigu ne tas toks, žinot, kai tu tampi tokį jau, kai gauni savo pirmosius uždarbius tokius, kad aš uždirbdavau pinigėlių tiek, kad mano mama turėdavo 2 mėnesius dirbti, o aš sugebėdavau daugiau už ją uždirbti. Ir aišku, na, pradėjau jaustis, na, savotiškas kaip ir dievas. Kadangi aš buvau visiškas ateistas, noriu tą dalyką priminti klausytojams, kadangi mano mama buvo ieškanti, jinai buvo komunistė, mano tėtis nelabai mano auklėjimu galėjo užsimti, taip pat mano 2 kitų brolių. Tai mes, nu, kad aš pasakysiu šviesiai tiesiai, mes vat, buvom taip auklėjimi, tokioj komunistiniai tarybiniai dvasiai. Iš dalies aš per daug ir nepergyvinu, nes paskui, kai šventajame rašte perskaičiau apreiškime Jonui, kad sako, o kad tu man, Dievui, būtum šaltas arba karštas, aš tave priimčiau. Bet jeigu tu būsi drungnas, aš tave išspjausiu arba kai ten kiti vertėjai sako, išvemsiu. Tai mano, žinokit, mama buvo ta šalta Dievui. Na, jis buvo ieškanti. Tėtis mano buvo, manau, tikintis, bet jis irgi per daug nevertė tenais prie to tikėjimo. Bet kadangi mama buvo didžiausias autoritetas, tai aišku, mes visi trys buvom pagal mamos modelį. Ir žinote, kai Dievo nėra, o ką darysi? Tampi pas Dievu. Ir aš, aišku, turėdavau daug draugų ir taip toliau, kada turi šiek tiek daugiau pinigų, tai ir tų draugų atsiranda. Ir žinokite, atsimenu, jau buvau baigęs profesinę mokyklą ir tada reikėdavo kažkur tai dirbti ir aš buvau įsidarbinęs į tokį būtinį kombinatą. Tai reiškia, šiais laikais tikriausiai žmonės neįsividuoja, kas tai yra būtiniai kombinatai, tai ten, kur kombinuoja būtiškai. Reiškia, kombinuoji, reiškia, pasiūni už tiek, gauni už tiek, reiškia. Nu, mes, žinote, tai visi dabartiniai prekybos centrai, juos reikėtų pavadinti, ko gero, ne prekybos centrai, o tokie kombinatai. Nes ten sugeba, aš galvoju, kaip jie kartais taip sugeba sukombinuoti, reiškia, ūkininkui už litrą pieno sumoka 8 centus, iš to litro padaro, nežinau, 3 litrus ir sugeba parduoti už eurą. Nu, tikri kombinuotojai. Mano mama labai gražiai įvardindavo pati dar nežinodama visų tų ekonominių vingrybių, sakė, tai yra spekuliantai. Ir žinai, vat, šviesiai tiesiai, o jeigu tu sugebi nupirkti iš ūkininko už 8 centus litrą pieno ir parduoti paskui 3 litrus iš to litro ar ten dar daugiau, o tu esi tikras spekuliantas. Tai va, žinokite, ta spekuliantų dvasia, jinai, jie kažkas bandė, palaukit, aš kažkur girdėjau, yra verslumo dvasia, va. Tai aš noriu pasakyti, kad įsigudrinau tą spekuliantų dvasę pavadinti verslumo dvasia, taip kad jeigu išgirsit per daug, nesistebėkit. Tai va, žinokite, ta verslumo, atsiprašau, spekuliantų dvasia mane užvaldė. Aš sugebėdavau nuvažiuoti į Rygą, nusipirkti medžiagytės už rublį, pasiūti kelnes ir parduoti už 25. Nu tikrai, aš buvau tikras, šiais laikais būčiau vadinamas, nu, verslininkas. Ir žinote, sako, kadangi Dievo nėra, ribų nėra, ir vieną gražią dieną apie mane kaip siuvėja tokį, aš matot, toksai, žinot, aš tokių gražių rūbų, tai žinot, kažkokie, nežinau, suknės, paltai, dar kas, aš galbūt nelabai buvau gabus. Nu, pagal mano prigimtį, bet man viskas patiko, kas yra, žinot, kariška. Tokios odinės striukės, daug kišenių, tada buvo tokios plačios kelnės, kad muštis būtų visiems bachūrams Šiauliuose patogų. Tai va, aš turėjau tokį, žinot, nu, vat, tokia klientūra mano buvo. Ir aišku, vieną gražią dieną, man tada buvo 19 metų, pas mane į mano namus paskambina kažkas, tai atidarau ir mano vaikystės, kai buvom našlaičiai, tada internate, vaikų namuose, kaip sako, žinai, vat, sako, tiesiog praeities aidas. Žiūri, žinai, 3 bachūrai. Tikri draugai. O žinot, kaip yra, kai tu pabūni vaikų namuose, tai yra toksai, tokia angliška daina, berods ten, dabar tos grupės neprisimnus, yra The Friends Forever. Tu visiems laikams tokie kaip kraujo broliai tampi, žinot, visi našlaičiai, vat, ir, žinot, pamatėjai, užėjikit vyrai, tvarko, ir jie ateina, žinai, sako, klausyk, Dainiu, jie mane Dainiu vadina, žinai, ar tu mums gali pasiūti normalius, vat, kaip bachūram gerus džinsus, sako, girdėjom, kad siūni. Sakau, gerai, rodykit, bet žinai, sako, mes medžiagos neturim. Ir man atitempė 2 didelius maišus vaikiško džinsiukų. Aš tuos džinsiukus traukiu, nu tas, tie džinsiukai antroko arba pirmoko, čia žinai, bachūrai, kaip reikals. Sako, ar gali mums iš tų daug mažų džinsiukų pasiūti 3 bachūram normalius džinsus? Nu ko nepadarysi dėl kraujo brolių? Sakau, vyrai, dėl jūsų, be problemų. Žinote, tokiais atvejais įsijungia fantazija, o aš manau, kad man tėtis ir mama tos fantazijas buvo priinstaliavę. Kadangi mano tėvas menininkas buvo, atsimenu, kaip tėvas mano išmokino mane, kai aš buvau 6 klasėje, pasigaminti, pavyzdžiui, antspaudą. Netikrą. Ir įsivaizduojat, suveikė. Parašiau raštelį mokytojai, uždėjau netikrą antspaudą ir viskas buvo tvarkoje. Atsiminu, kaip dauginam rublius. Nesat bandę dauginti rublių, kas nors ne. Tai kadangi dabar tų rublių nėra, manau, niekas manęs dabar neapkaltins, bet jau kas atsimina tuos gerus laikus, tai paėmė 3 rublius arba 10, įdedi į 1 litro vandens, verdi, gerą pusvalandį ir paskiau su adatėlė tuos 3 rublius per patį kraščiuką perskeli. Ir tampa 6 rubliai. Nesat bandė. Su eurais to nebandykit daryti, nes ten dabar jie daug gudriau padaryti. Aš dar to nebandžiau. Tai va, žinokit, mane tokių, žinot, vat, fantaziją, sakau, pas mano tėvą būdavo. Ir aš žinau, kad kai mano tėvui pritrukdavo pinigų, jisai juos paprasčiausiai rublius nupaišydavo. Ir įsiduojat, parneždavo produktų. Tai va, kada man pasakė, kad iš tų vaikiškų džinsių, kur reikia pasiūti kažkokius džinsus tikriem bachūram, nu žinot, čia juk ne rublių nupaišyt. Čia daug viskas paprasčiau. Ir žinokit, gaudavosi tie, kurie dabar manęs klausote siuvėjai, žinokit, tai yra įmanoma. Iš keturių vaikiškų džinsiukų išėdo visai geri džinsai normaliam bachūrui. Su kišenėm ir gali koją pakelti, ir įspirti kitam, ir muštis gali. Suprantat, vat, pasivau ir net pats savim didžiavausiai. Žinot, ateina vyrai, kaip sakant, su prastom kelnėm, išeina su gerais džinsais. Ir man sako, žinai, Dainiau, sako, mes nelabai turim pinigų, kaip tau užmokėti. Sako, vyrai, kokios problemos? Ne, sako, mes to norim atsidėkoti. Sako, ar tau tiktų? Mes turim prekių. Galvoju, žinai, bahūrai pinigų neturi, o prekių turi. Ir man dar tris maišus. Čia, sako, tokie jugoslaviški importiniai batai, striukės ir atnešė. Sako, vyrai, iš kur tai? Jie taip šelmiškai nusišypsojo ir nieko nesakė, kaip tikri bahūrai. Jeigu nori, barteriu. O tais laikais tada barteriai labai veikdavo. Ir žinokit, aš pamačiau, kaip tai gerai veikia. Nu, kadangi mano būtinis kombinatas buvo įskirtinai moteriškos prigimties, nežinot, siuvėjos, sukirpėjos, žinokit, o ten beveik viskas buvo, žinot, tokie prekės, tokios moteriškos. Aš ten, žinokit, kokius tris mėnesius tam būtiniam kombinate kombinavau didžiulį biznį. Kol galiausiai praėjus gal kiekim keturiems mėnesiam, o žinokit, man pinigai pasipylė, aš tokiu, žinokit, kai sako, lengvi pinigai ateina, lengvai išeina. Ir žinau, kad po kokių penkių gal mėnesių į tą būtinį kombinatą užeina du vyrukai su gražiais kostiumais ir sako, ar tu toks ir toks, taip sako, einam pakalbėti, mes iš kriminalinio skyrius galvoju. O žinot, aš net neįtariu, kad tai gali būti prastai. Galvoju, matai, garsas ne tik tarp bahūrų. Pasirodo, netgi teisėsauga, žinai, laukia mano pagalbas. Aš, aišku, taip, čia, žinot, aš taip nenoriu girtis. Čia jokio, žinokit, grožio nėra, kai tu sukčiauji, kažką darai. Bet aš noriu tai paaiškinti, kad čia su tokiu biškiu jumoru. Norisi, kad tos vilties būtų. Žinot, kada radijai įsijungi kokie, nežinau, kokie žinias, dar kažkas. Ir visuomet kažkas bloga, ar ne? Nušovė, nužudė. O norisi, kad vat, Marijos radija žmonės klausytųsi jau truputį, kad ir liūdna istorija, bet linksmai skamba. Tai va. Ir žinokit, sako, praeinam truputį į Viliuką. Tada jie vadinasi Varanokai. Prisimenat? Tai tą Varanoką mes einam. Aš galvoju, vyrai, gal čia, nežinau, kostumą norėtumėt, ar bananikės, nežinai, vis tiek vyrai teisisaugos irgi moka spirti. Ir žinokit, sako, sieskite tą. Ir žinokite, durelės to Viliuko atidaro. Ir aš matau su antrankiais prikabintas prie priekinės sėdynės vienas iš mano vaikystės bičiulių. Tie, kurie man gabeno prekes su tom pačiam banankiam, džinsais pasiūtai, sako, sėst, nekalbėt, važiuojam į skyrių. Ir tada viską supratau, kad reikėjo klausyti mamos, nebūk spekuliantų. Todėl, brangus radio klausytojai, kas dar mamos neklausėt, tikrai klausykit, mamos sako gerus dalykus. Ir tada, atsimenu, mano buvo pirmas tardymas. Ačiū Dievui, nors tada Dievo netikėjau, bet tada prieš mane sėdėjo jaunas tardytojas, tikrai angeliškų veidų. Jis manęs nemušė, nešvietė su lempa, kaip rodo filmuose, žinot, negazdino. Jis labai labai taktiškai pasakė. Tu, sako, dabar ką aš tavęs klausiu, labai gerai pagalvok, ką atsakysi. Toks jausmas tarsi saviškis ten. Nes, sako, ką pasakysi, viską užrašysiu. Ir, žinot, reikėjo tiesiog stumdyti, žinau, tada melavau, stūmiau ir taip toliau, kai liaudis sako, kad tik neišduočiau ko nors ir, aišku, sakiau, kad nieko nežinojau. Nu, kaip ir visi dabar, žinot, kaip sėdi, kai jau kažkas įsėdas, tai sako, nekaltas esu. Ir man taip atrodo, nupaišiau gan tokį gražų paveikslą apie save. Ir kas mano džiaugsmui, jis atrodo patikėjo. Man tik reikėjo parašą padėti, kad mėnesį laiką iš Šiaulių neišvažiuosiu, kol vyks teismas ir jis nuspręs, ar aš būsiu dešiniai pusiai tarp liudininkų, ar kairiai tarp kaltinamųjų. O pasirodo, ten, žinot, tie trys mano draugai, jie plėždavo tada importinės parduotuvės, jeigu atsimenat, vadinosi Birioska arba Boninės. Tai va. Ir žinokite, atsimenu tą savaitę, man reikėjo grįžti namo, pasakyti motinai, kurią labai mylėjau ir kurią gerbiau, kad įkliuvau ir kad reikės, bus teismas, mano motina turi eiti tą teismą. Tai buvo mano pačios judžiausios kelios dienos. Ir kai atrodo, viskas lydo iš pokojų, vieną vakarą, nepraėjus po šito tardymo savaitėj, skambina į laidinį telefoną. Man į namus ir kitam ragelio gale girdžiu tokiu su akcentu, lietuvišką su akcentu klausimas. Ar jūs toks ir toks? Sakau toks. Rytoj išvykstat į tarybinę kariuomenį. Nežinau, ar esate kas nors išlošęs aukso puodą. Aš nesu. Arba kas nors išlošęs bent jau bilietai, nežinau, į pavyzdžiui, kokius Havajus. Tai man buvo, žinokit, tas skambutis, kad išeinu į tarybinę kariuomenę, tarsi būtų kas sakęs, šiandien dviems jūs laimėjote kelionę į Havajus. Aš su tokiu džiaugsmu išėjau kitą dieną, nežinau, tada vyko dar karas Afganistane. Ir buvau matęs tokius filmus kaip Rembo, pirmas kraujas, matėt vyrai? Kai dabar žiūri net kraujas užverda. Buvau matęs komandos su Švarcnegeriu. Bruce Lee's, ten trečias ar ketvirtas kraujas. Nu, trumpiau trenant, visa tai, kas yra žudoma. Tai žinokit, aš galvoju, tokią progą. Ir žinau dar tokį vieną dalyką, bent jau iš visų filmukų, kuriuos buvau matęs tais tarybiniais laikais, kad didvyriai neteisiami. Jie yra didvyriai. Ir aš galvoju, va štai turiu gerą formą ir taip toliau. Ir aš galbūt pasižymėsiu mūšiuose. Ir štai aš atgavau tokią, žinai, progą, išėjau į tą tarybinę kariuomenę, viskas ten taip ir gerai, žinai, baigėsi. Tai, kad jie, policija manęs paskui neieškojo, bet kas gavosi, kad man pratarnavus 3 mėnesius gaunu telegramą toje kariuomenė, kad mirė mano mama, kai aš paskambinau, sužinojau, kad jinai nusižudė vėl, mes sakom, Lietuvos klasika. Palaidoju ir tada, kaip motina palaidoju, pirmą kartą išgirdau, nu, kaip sakant, savo iškėliau tokį klausimą, kokia gyvenimo prasmė. Ir šitą klausimą negalėjau atsakyti. Dievo nėra, aš liktai kaip Dievas, bet turėjau grįžti į savo karinį dalinį ir tada mane kariuomenė buvo pastebėjo mano tos įgūdžius, ką aš moku piešti. Paišiau tada per visą sieną didžiulį tokį fototapetą ir buvo spalio pradžia ir man bepešiant girdžiu, kad už mano nugaros kažkas prieina. Atsisuka kažkoks žmogus, ilgi plaukai, barzda ir jis sako, tu darai grožiai, vadinasi, turi gražią sielą. Ir aš pažiūriu kažkaip keista, paskui sako, ar tu Dievo tiki? Aš tam rusui sakau, Dievo nėra. Jis sako, tu neskubėk sakyti, kad Dievo nėra, nes matai, minio žmonių eina ir kviečia tave, einam paskui mus, mes žinom, kur yra rytojus, kur yra ateitis. Jis sako, tu sustok, tu su jais neik, nes ten, kur eina, nėra nei ateities, nei rytojus. Ir tą akimirką, aš tarsi kaip vaizduoti matau, minio žmonių, jinai kaip upė ir tarsi krenta į tokį krioklį. Ir tą akimirką su manim atsitinka nuostabus dalykas, nuo ko paskui ir keitėsi visas mano gyvenimas. Mano tie saulės rezginių, man tokia šviesa, kaip tarsi kaip sprogo. To šviesoje kažkas pertraukė visą mano tą 19 metų gyvenimą, kaip ir pagreitintą filmą. Ir aš pastebėjau visos momentus, kurie yra vadinami nuodėmė. Ir to šviesoje išgirdau labai aiškiai Dievo balsą. Aš esu. Ir vėl to išvesoji nuostabus vaizdas, toks grožis, tarsi kažkas sakytų, štai tavo ateitis. Po to mano reakcija buvo tokia, kad aš visiškai atsiverčiau, apsiverkiau ir nuo to laiko viskas, mano gyvenimas, jisai 180 laipsnių kampu keitėsi ir šiandien stoviu aš prieš jūs, kaip brolis pranciškonas, kunigas, brolis Paulius. Tad linkiu visiems, ieškokite Dievo, gyvenkite drąsiai ir tikėkite, jis yra. Amen, aleliuja.
Kągi dėkoju tiek čia susirinkusių vardu, tiek Marijos radio klausytojų vardu. Broliui Pauliui, kaip ir sakiau, ramaus vakaro nesigavo, su juo ramiai negalima būti, kaip sakė, net ir liūdnas istorijas sugeba perteikti viltingai ir džiugiai. Ir, manau, ne vienam įdėjo tos vilties, nes tikrai, manau, yra žmonių, kurie išgyvena ir sunkesnius laikus. Tai mokykimės kartu su Dievu matyti žvelgti gyvenimą taip, kaip brolis Paulius žvelgia. Dėkoju taip pat ir Ramūnui Kurklinskui, kuris jau gėdojo ir pabaigai dar irgi vieną giesmę palidės ir pagėdos. O jums visiems čia susirinkusiems linkiu palaimingo vakaro, ilgasis laukia savaitgalis. Praleiskite jį taip, kad ne tik galėtumėt, kaip Paulius, brolis Paulius, pasakoti viltingai, bet kad nereikėtų tų tamsių dalykų šviesinti, kad iš tiesų galėtumėte spindėti kaip ta šviesa danguje.
Viešpatie, pasitikim tavim, ir rūpešiai nebaisus, kai tu esi šalia. Lieptu per prarają, neprapulti, su meile einame, kokia skirta dalia. Būk viešpatie, pagalba visuomet, ir pučiant meilės žydinį, būk išarėje. Būk atgaiva mums dvasiniai sausroj, būk dvasios dovana. Širdį nešiosim ją, būk viešpatie, pagalba visuomet, ir pučiant meilės žydinį, būk išarėje. Būk atgaiva mums dvasiniai sausroj, būk dvasios dovana, širdį nešiosim ją. Viešpatie, pasitikim tavim, ir rūpešiai nebaisus, kai tu esi šalia. Lieptu per prarają, neprapultin, su meile einame, tokia skirta dalia. Būk viešpatie, pagalba visuomet, ir pučiant meilės žydinį, būk išarėje. Būk atgaiva mums dvasiniai sausroj, būk dvasios dovana, širdį nešiosim ją. Būk viešpatie, pagalba visuomet, pučiant meilės žydinį, būk išarėje. Būk atgaiva mums dvasiniai sausroj, būk dvasios dovana, širdį nešiosim ją.
Šlovė Viešpačiui. Dar vieną paskutinę giesmę noriu vis dėlto Marijai, kadangi iš tikrųjų mūsų bažnyčia yra talpinanti ne, reiškia, ne viena tokia, reiškia, šventųjų visų gama yra, tai, o Marija yra Jėzaus motina. Jai skiriu šitą giesmę.
O Marija, motinė, tai tavo rankos lietė Jėzų, prie širdies jį glaudėj. O Marija, motinė, tavo rankos lietė Jėzų, prie širdies jį glaudėj. Tavo meilė lygėlį papušti žiedai, tavo grožis deimantinis, paukščių grįžtančių keliai, tavo meilė lygėlį. Papušti žiedai, tavo grožis deimantinis, paukščių grįžtančių keliai. Mes maldaujame malonių užtarimą per tave. Paprasti mes esam žmonės, mylim Jėzų ir tave. Mes maldaujame malonių užtarimo per tave. Paprasti mes esam žmonės, mylim Jėzų ir tave. Tavo meilė lygėlį papušti žiedai, tavo grožis deimantinis, paukščių grįžtančių keliai. Tavo meilė lygėlį, papušti žiedai, tavo grožis deimantinis, paukščių grįžtančių keliai.